Αλλά όταν προσεύχεται ένας από τον ουρανό και ένας από τη γη, ένας Άγιος από τον ουρανό και ένας αμαρτωλός από τη γη, ο Θεός πρώτα ακούει τον αμαρτωλό από τη γη και μετά τον Άγιο εν ουρανής. Αν υποτεθεί ότι και οι δύο προσεύχονται αντίθετα θέματα, ή το κάποιος γέροντας στον ουρανό, η ψυχή του είχε πεθάνει, ήταν στον παράδεισο. Και όλος ο γέροντας της Ηλίας Συνοδείας ήταν στο κελί. Υποτακτικός τρεις ήταν αυτοί. Υποτακτικός βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή και θα τον έτρωγε ένα θηρίο. Εκείνη τη στιγμή ο μοναχός που ήταν στο κελί ήταν σε κατάσταση εκστάσεως και βλέπει τον υποτακτικό να τον δουλεύει να γίνει θηριάλωτος. Και λέγει, Χριστέ μου, λέει, να μην το φάει το Θεό, γιατί δεν θα χάω να συνασκευτεί μόνος μου, δεν μπορώ να αντέξω μόνος μου. Ο άλλος πάλι, ο Άγιος από τον Ουρανό, έλεγε, Χριστέ μου, λέει, να το φάει το Θεό, να γίνει μάρτυρας, γιατί έχει πάθο μαρτυρικό. Προσύσκονται, βλέπετε, δύο αντίθετα θέματα. Θες δεν είναι. Για τον ίδιο υποταξικό της ιδίας συνοδείας. Και απαντά ο Κύριος στον Άγιο εν ουρανής, λέγει, δίκιο έχεις, ναι, έτσι είναι, υποτακτικός έχει πόθο μαρτυρίου, αλλά προτιμότερο να ακούσω τον συνάδελφό σου, τον δικό σου από την γη. Διότι εσύ μεν είσαι σωσμένος και τακτοποιημένος, αυτός διακόπτη είναι εν εξελίξη, είναι αγωνιζόμενος. Δεν έχουμε την κατάληξη ακόμη, βέβαια, βαίνουμε προς Χριστό, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή. Και από τέτοια παραπλήσια και πολλά άλλα βέβαια παρόμοια γεγονότα πλουτίστηκε η Ιερά Παράδοση με τη γενική διδασκαλία ότι προηγούνται στις προσευχές και εισακούνται πρώτα οι γη, μετά οι ουράνιοι, όσο αμαρτωλοί και είναι. Διότι αν πούμε ότι ο Θεός εισακούει μόνο μερικές προσευχές ενώ όλες δεν τις εισακούει, δεν είναι αυτό σωστό, διότι εμείς βάζουμε κρίση. Όλες οι προσευχές των ανθρώπων εισακούονται, αλλά πλούσιατα δεν εκπληρώνονται. Αφού είναι πανταχού παρόν ο Χριστός μας, όπου και κανείς να προσευχηθεί, εισακούεται. Αλλά η εμπειρία της Εκκλησίας διατύπωσε αυτή την πάγια πλέον φράση «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, πονελέησον και σώσον ημάς», που λέμε. «Αγίων των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας». Οι οποίοι είναι βέβαια στην Τριαβεύουσα Εκκλησία. Αλλά και «Διευχών όλων των Πατέρων μας που είναι εδώ στην γη». Ακόμη και των προσωπικών πνευματικών πατέρων μας. Και του δικού μας του γέροντος. Πολλοί πατέρες είχαν πει διευχών του Αγίου Γεροντός μου. Ισχύει αυτό το θέμα. Ή ο Θεός του Πατρός μου, ο Θεός του Πατέρων ημών που λέγαμε το μεσημέρι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι κανείς από πολύ ταπείνωση δεν αποτολμά να προσευχηθεί απευθείας στο Χριστό και βάζει μισή του στους προαπληθώντας πατέρας του και τους ζώντας πατέρας του. Είναι αυτό που είχαμε πει μια φορά στην Καβάλα, ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Είναι αυτή η ρίση του Αγίου Νέστρος που εισελθόν μέσα στο στάδιο έκανε εκτενή προσευχή και μάλιστα μεγαλοφόνος για να γίνει ακουστή σε όλους και δεν είπε «Ο Θεός μου βοήθημη». Αυτή είναι η φυσιολογική φορά του θέματος. Έτσι θα προσευχεί εδώ κανένας. Αλλά επικλείται τον γέροντά του, τον Άγιο Δημήτρο, και λέγει ότι ο Θεός του Δημητρίου, που είναι και Θεός δικός μου, αλλά ο Θεός του Δημητρίου είναι πιο οικείος προς τον Δημήτριο παρά σε μένα. Και έτσι με τις ευχές του γέροντος Δημητρίου, ο Νέστορας θα ευελπιστούμε να βγει νικητής. Αλλά αυτό βέβαια είναι πολύ ταπείνωσης. Εκτός ότι είναι αδίστακτη πίστης, φανερώνει και πολύ αγάπη και σεβασμό απέραντο στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου. Και λόγω της ταπεινώσεως νίκησε μέσα στον Λιέο. Δεν ήταν τόσο πολύ παλικάρι, χειροδύναμος. Και ο Θεός κανόνισε να το αφηρηθεί η δύναμη σε αυτού του γίγαντος. Είναι πολλές φορές που λέμε ότι η σφεδόνα του Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ. Τόσο πολύ πια. Αλλά επειδή το πεπισμένο στη δική του δύναμη και ο Δαβίδ προσέρχεται με τη Θεία Δύναμη, λοιπόν η Θεία Δύναμη για τις σφεδόνες τον νίκησε. Αυτό το βλέπουμε και εμείς, ότι πολλές φορές έχουμε πολλές δυνάμεις και σωματικές και πνευματικές και αποτυχάνουμε εκτρός. Τι συμβαίνει? Δεν καταφέρνουμε. Ενώ είναι όλα απόλυτα σίγουρα για την απόλυτη επιτυχία, αποτυχία στο τέλος. Η λογική δεν μπορεί να ερμηνεύσει για ποιο λόγο αποτύχαμε, τι συμβαίνει. Μα αφού όλα ήταν πολύ καλά, τι συνέβη? Ένα τι συνέβη, ο μαθηματικός. Στην σχολή του γράφει 5 και 5, 11. Αυτό το γνωρίζει, από μωρό το γνωρίζει. Πώς κάνει εκείνο το λάθος? Αλλά δεν είναι, ξέρετε, λάθος. Γιατί πώς θα ερμηνευτεί τώρα, άκου 5 και 5, 11. Και όμως το γράφει σε επίσημο διαγώνισμα. Είναι διότι από τους πολλούς λογισμούς που έχει εκείνη την ώρα να συγκεντρωθεί να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, λοιπόν, ενώ αυτό που γράφει δεν το κατανοεί. Ενώ γράφει, ένας άλλος λογισμός είναι πιο ισχυρός από αυτό που γράφει. Και η φυσική διάκριση δεν μπορεί να εννοήσει και να κριτικάρει και να πει 11 πως 11. Το βλέπει αλλά δεν το κατανοεί. Είναι σαν υπνωμένος, σαν αρκωμένος. Λόγω της ίσιος, υπερηφανευτής, πίπτει. Και έτσι μπορεί να πέσει οποιοδήποτε, δεν είναι ότι δηλαδή εκείνος φταίει. Ή απασθενούς το καμνέζουμε. Σαν να σκοτίζεται λίγο η διάκριση και δεν μπορεί να κατανοήσει και τα πιο απλά. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, ως άκης έχουμε πτώσεις, μικρές, μεγάλες, πολύ μικρές, πάρα πολύ μεγάλες, μόνοι μας επιχειρήσαμε να κάνουμε, να πετύχουμε και από την μικρός. Ως άκης έχουμε επιτυχίες με την βοήθεια του Χριστού και πετύχαμε. Και έτσι στο Χριστό δεν νικητήρια. Και δεν μπορεί κανείς να περιφερνευτεί και να πει ότι εγώ νίκησα. Πώς νίκησες? Για να επιχείρησε την άλλη φορά πάλι μόνο σου να νικήσεις, να δεις τι θα γίνει. Χαμός θα βγει στο τέλος. Βγαίνει αυτή η εμπειρία ότι με τη βοήθεια του Κυρίου υπάρχουν όλες αυτές οι επιτυχίες. Επίσης, δεν μπορούμε στην κατακλίδα των ευχών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, να πούμε διευχών των Αγίων Πατέρων και Μητέρων ημών. Έχουμε και μητέρες, δεν έχω μόνο πατέρας. Αλλά αυτή η ευχή είναι συγκεκριμένων επισήμων επωνύμων Αγίων Πατέρων, που είναι γενική επίκληση όλων των Ορθοδόξων όλων του κόσμου. Έτσι καταλήγουν όλες τις ευχές. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Γιατί καπνίζει τώρα αυτό? Είναι ίσως των πολύ μεγάλων Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Όπως γνωρίζουμε, πνευματικοί μου αδελφοί, ο πρώτος άνθρωπος, ο γενάρχης Σιμών και πρωτόπλαστος Αδάμ και η Εύα, μέσα εις τον Παράδεισο, τον Επίγειο, που ευρίσκεται μεταξύ των δύο ποταμών του Τίγρητος και του Εφράτου της Μεσοποταμίας του σημερινού Ιράκ, οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο πρώτοι, είχαν λάβει την πρώτη εντολή και την μόνη εντολή. Δεν τους έδωσε ο Θεός δύο εντολές, ούτε τρεις ούτε πολλές, μόνον μία. Να εφαρμόζουν την νηστεία. Μόλις βλέπετε πλάστηκε ο άνθρωπος, αμέσως η εντολή αρχίζει. Ενώ τους παρέχει την διατροφή από όλους τους καρπούς τους παραδεισίους, από έναν, όπως γνωρίζουμε, τους απαγορεύει να φάγουν. Άχρη καιρού, όχι για πάντοτε, άχρη καιρού. Εφόσον λοιπόν όλα τα επίησε δι' μας, και εφόσον το ξύλο της ζωής που ήταν στο κέντρο του παραδείσου δεν τον απαγορεύει να το φάγει, που είναι το ανώτατο, το άλλο είναι το δεύτερο. Θα μπορούσε να πει από το μεσαίο καρπό να μην φάγει ο άνθρωπος, από το ξύλο της ζωής. Όμως αυτό είναι άδικο, διότι εκείνο είχε την μυστική χάρη του Αγίου Πνεύματος που έκαμνε τον άνθρωπο αθάνατο και άφρατο με χάρη και μέθεξη. Επλάστηκε ο άνθρωπος αθάνατος, αλλά αυτή η αθάνασία είναι μια χάρη η οποία προάγεται και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και τελειοποιείται και ενεργείται με την απόλυτη έννοια όταν ο άνθρωπος θα πήγαινε από τον επίγειο παράδεισο στον ουράνιο παράδεισο. Εκεί βιώνεται. Και έτσι λοιπόν το ζητούμενο ποτέ δεν ήταν τι καρπός ήταν ο απογορευμένος καρπός, αυτά είναι ουτοπίες και δεν είναι καθόλου έξυπνα πράγματα. Μάλιστα μια φορά οι πατέρες σε μια σκήτη μαλώναν μεταξύ τους και λέγανε, λοιπόν εσύ που γνωρίζεις τα πολλά, για πες μας λοιπόν τι καρπός ήταν ο απογορευμένος καρπός. Και πάντα κάποιος χαρακτηρολογώντας, μίλω άγριο λέει. Δηλαδή θα αρχίσουμε τώρα να ονοματίζουμε και να λέγει κανείς κάτι το οποίο η Αγία Γραφή δεν το αποκάλυψε. Δεν το αποκάλυψε διότι δεν χρειάζεται. Αλλά και αν θα το έλεγε, έχει και μια αλληγορία η ερμηνεία. Δεν ήταν μήλο, λόγου χάρη, σήκω, όπως λέγονται μερικοί. Αλλά και αν ήταν, που δεν μας απασχολεί ποτέ αυτό το θέμα, είναι μεγάλη περιέργεια, να πολυπραγμονεί κανείς στα τι αυτό θέματα, δεν είναι το ζητούμενο ο καρπός αυτό καθεαυτό, αλλά τι κρύβεται πίσω από αυτή τη θεϊκή εντολή. Όταν ο Χριστός μας δίδει μια εντολή, η λέξη εντολή θεία δεν έχει καμία απολύτως σχέση και ερμηνεία με την ανθρώπινη εντολή, την καλή ή την κακή. Η θεία εντολή είναι μια θεία αποκάλυψη. Το λέγει ο Χριστός δηλαδή του ανθρώπου. Εάν θα το κάνεις έτσι, θα γίνεις σαν και εμένα. Εάν το κάνεις αλλιώς, θα μείνεις εκεί που είσαι. Εάν το κάνεις διαφορετικά, θα γίνεις σαν τον διάβολο. Διάλεξε και πάρε. Επομένως, η εντολή είναι αποκάλυψης. Σεβασμός της προσωπικότητος, της βουλήσεως και της νοημοσύνης. Τον αφήνει απόλυτα ελεύθερο και δεν επεμβαίνει καθόλου. Ποτέ δεν επενεύει ο Θεός στην ελευθερία του ανθρώπου, σε κανέναν. Γι' αυτό βλέπετε γίνεται ο χαμός συνέχεια. Σε κάθε εποχή γίνεται έμαση και συνέχεια. Δεν επεμβαίνει ο Θεός σε κανέναν άνθρωπο. Και κάποτε αν φανεί ότι επεμβαίνει, δεν επεμβαίνει, απλώς αφήνει μερικά γεγονότα και γίνονται, ανακατατάσσονται τα σχήματα των ανθρώπων, έρχονται, απέρχονται οι άνθρωποι, γίνονται μερικά γεγονότα λυπηρά και εμείς τα ερμηνεύουμε θεία επέμβαση. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός επίησε ελεύθερο τον άνθρωπο, αυτή η ελευθερία η ανθρώπινη δεν πρόκειται να πιεστεί από τον Θεό ποτέ στις πάντες του αιώνας. Και έτσι ο άνθρωπος με την απόλυτη ελευθερία του είναι Θεός. Εάν ονομάστηκε ο Θεός, ο άνθρωπος Θεός κατά χάριν, ονομάστηκε διότι είναι απολύτως ελεύθερος, απολύτως, μέχρι απολύτου ασυδοσίας. Ό,τι και να σκεφτεί ο άνθρωπος, ο Θεός δεν τον εμποδίζει. Φανταστείτε να μας πονούσε το κεφάλι όταν σκεφτόμασταν αμαρτωλά ή πονηρά και να είχαμε μια εφορία μέσα στο μυαλό όταν σκεφτόμασταν αγαθά. Φανταστείτε. Μου λέει ένα παιδάκι, αυτό λέει μοιάζει με ένα παραμύθι που είναι κάτι πυροδικά, που όταν κάποιος λέει πει ένα ψέμα, μεγαλώνει η μύτη του και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι λέγει ψέματα. Να λοιπόν πως φανερώνει και από αυτό το παραμύθι ο άνθρωπος ότι θέλει να δείξει στους άλλους εάν λέγει την αλήθεια ή αν λέγει ψέματα. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε καρδιογνώστες και δεν γνωρίζουμε εάν άνθρωπος λέγει ψέματα ή αλήθεια, αλλά και δεν μας πέφτει και ο λόγος να μάθουμε, Και αν θα μάθουμε τι θα βγει, θα τον κρίνουμε, θα τον καταδικάσουμε, τι θα τον κάνουμε. Ο άλλος εμάς τι θα μας κάνει, τίποτα. Και έτσι είμαστε στον ίδιο παρανομαστή απαξάπαντες, που λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι μην ασχολείσαι με τον άλλον, δηλαδή με την έννοια της κατακρίσεως, άφησε τον ήσυχο. Ασχολήσου με σένα σαν να είσαι μονότατος επί της γης. Αλλιώς δεν θα βρούμε ησυχία επί της γης. Και έτσι λοιπόν αυτή η εντολή του να νηστεύει ο άνθρωπος είναι μια θεία αποκάλυψη και τον λέγει ο Χριστός μας του Γενάρχου αυτού Αδάμ ως άσταρχος λόγος τότε, εφαρμόζοντας υπακοή, μη τρώγοντας δηλαδή, είναι υπακοή. Να λοιπόν η πρώτη εντολή που είναι η υπακοή. Διότι δεν είναι το ζητούμενο να φάγω ή να μην φάγω, διότι έχω όλους τους καρπούς, επομένως τρώγω. Πού τη βλέπετε την νηστεία όταν κανείς έχει από όλα τα πράγματα να φάγει? Μόνο από ένα είδο δεν θα φάγει. Εντάξει, και τούτο όπως είπαμε άχρη καιρού. Αλλά η υπακοή είναι ανωτέρα της νηστείας και πρώτη εντολή. Και ως υπακοή σαν πρώτη είναι η αγάπη. Επομένως, μη τρώγοντας, φανερώνω ότι εγώ αγαπώ τον Θεό και αυτή η αγάπη υλοποιείται δια της πράξης όχι της θεωρίας, μη τρώγοντας. Εάν κανείς βάλει την λογική του, την πονηρά λογική του, ή βάλει και την λογική του πειρασμού μέσα και το κάνει μείγμα, την πονηριά του διαβόλου και τη δική του πονηριά, δύο πονηριές, θα γίνει στη Δευτέρα, στην Ιωστίνη δύναμη, θα γίνει το πονηρό και θα γίνει πιο μεγάλη ζημιά. Και έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας κανείς υπακοή, ίστατο στον παράδεισο. Αλλά σε ποιον παράδεισο, εφόσον ο Χριστός είναι πανταχού παρόν? Στον εσωτερικό του προσωπικό καρδιακό παράδεισο. Γιατί ξέρετε ότι όταν η χάρη του Χριστού είναι πανταχού παρούσα και κανείς δεν τη νιώθει εσωτερικά, τότε είναι το πιο ταλέπορο πλάσμα επί της γης. Λέγουν οι πατέρες, ο πιο ταλέπορος εδώ στον κόσμο είναι ο διάβολος. Κολυμπάει μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν βιώνει καθόλου χάρη Αγίου Πνεύματος. Όπως τα ψάρια κολυμπούν μέσα στο νερό, αλλά δεν πίνουν νερό. Αλλιώς θα πνίγουν, ξέρετε, το νερό εισέρχεται από το στόμα και βγαίνει από τα βράχια. Δεν πηγαίνει πιο κάτω να πιούν νερό. Και χρειάζονται κάποια ίχνη υγρού στοιχείου και τα ψαράκια για να ζήσουν και το παίρνουν από εκείνα τα τρυφερά πράσινα που θα φάνε. Και πόσο θα είναι αυτό, ή από τα υπόλοιπα ζάκια που θα φάνε που περιέχουν μέσα, αν κάνουμε χημική ανάλυση της διατροφής δηλαδή. Μέσω αυτού του είδους λαμβάνουν το υγρό στοιχείο. Κατευθείαν δεν το παίρνουν, διότι θα πνιγούν. Ο άνθρωπος είναι δεκτικός και να αισθάνεται τη χάρη και να μην την αισθάνεται τη χάρη. Και το ένα μπορεί να το αισθανθεί και το άλλο μπορεί να το βιώσει συγχρόνως. Οπότε με αυτή τη σύγκριση μπορεί να καταλάβει περίπου που βρίσκεται. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες μας δίδαξαν ότι εφαρμόζοντας κανείς υπακοή ίσταται στην χάρη του Παραδείσου, την προσωπική χάρη. Είναι κάτι που του κοβαλάει κανείς μαζί του, ενδόμηκα. Όσοι οικειοφορούσα μητέρα, λέγουν οι πατέρες μας, κουβαλά ένδοθε το βρέφος, έτσι και ο άνθρωπος, όποιος και να είναι αυτός, ο κάθε Ορθόδοξος, μεταφέρει μέσα του κάποια χάρη. Είτε την αισθάνεται είτε δεν την αισθάνεται, την έχει μέσα τη χάρη. Αλλά το ζητούμενο είναι να αρχίσει να την αισθάνεται. Και αυτή η χάρη, λόγω του Αγίου Βαπτίσματος, αρχίζει και υλοποιείται και βιώνεται, εφαρμόζεται όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, εν ώρα προσωπικής προσευχής. Όταν κανείς θα μαζευτεί να συγκεντρωθεί στο χώρο του να προσευχηθεί, πρέπει να αρχίσει η χάρις να τον παρηγορεί. Μου λέγει ένας, όταν έρχεται η ώρα της προσευχής βγάζω ένα βαθύ αναστεναγμό από τη γη μέχρι τον ουρανό. Λέτε και θα τον φωνεύσουν, λέτε και θα τον κάνουν ζημιά, σαν να βουλιάξουν τα καράβια που λέμε και τα γνωστά. Αλλά αυτός ο βαθύς αναστεναγμός δεν είναι καθόλου καλό πράγμα. Αν το πεις να πάει να παίξει μπάλα, να κάνει κάτι άλλο, άνω κάτω θα γίνει από τη χαρά του. Φαίνεται ότι τον παρηγορεί αυτό το πράγμα. Το γήινο. Εντάξει. Αλλά αυτή η γήινη παρηγορία δεν σώζει. Και ό,τι παρηγορεί και δεν σώζει, χάνουμε χρόνο. Ας φαίνεται ότι είναι πολύ καλό. Εντάξει. Θα είναι πολύ καλό μέχρι τον τάφο. Θα φτάσουμε στον τάφο όλοι πολύ σύντομα. Από εκεί και πέρα μετά τι κάνουμε. Τι θα μας παρηγορήσει από τον τάφο και επέκεινα. Τι θα κουβαλήσουμε από τον τάφο και μετά. Θα μείνουμε μέχρι εκεί. Δεν μένουμε μέχρι εκεί. Από εκεί αρχίζει το παιχνίδι. Από τον τάφο και μετά. Εδώ είναι το ζητούμενο. Η φιλοσοφία. Τα ζωάκια φτάνουν μέχρι εκεί. Δεν υπάρχουν. Ψυχές δεν έχουν. Εμείς που αρχίζει από εκεί. Όταν είπε ο Χριστός μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωή ο άνθρωπος όταν πεθάνει σωματικά, σημαίνει πως αυτή η ζωή είναι σαν μία θάνατος. Εν συγκρίση με την πραγματική την όντως αθάνατη ζωή του άλλου κόσμου. Και έτσι λοιπόν η υπακοή στην εντολή του Χριστού μας ερμηνεύεται ότι υπακούοντας και μη ελέγχοντας δηλαδή η συνείδηση των άνθρωπο που υπακούει, η χάρη του Θεού τον συνοδεύει και τον παρηγορεί και μάλιστα εν ώρα προσευχής. Όπως λέμε ότι πρέπει να έχω όρεξη για να φάγω, πρέπει να έχω καλό μεταβολισμό γιατί αλλιώς θα έχω πρόβλημα μετά στη διατροφή μου, δεν θα λειτουργήσω κανονικά. Έτσι λοιπόν η χάρη η προσωπική καθενός όταν έρχεται ό,τι προσευχής του τον παρηγορεί, λίγο ή πολύ. Και κανείς, ας πούμε, με μεθόδους και βοηθήματα που οι Άγιοι Πατέρες μας τα έχουν διδάξει, μπορεί αυτό το πράγμα να το αυξήσει και να προαχθεί και να φτάσει μέχρι το μέγιστο της χάρατος να βιώνεται. Επίσης, η χάρη βιώνεται και την αισθάνεται κανείς όταν εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Αυτά τα δύο είναι πολύ συγκλονιστικά και μάλιστα επειδή στην Εκκλησία, σε κάθε Εκκλησία, μεταβαίνουμε όλοι μαζί, λίγοι, πολύ, πάρα πολύ. Φανταστείτε μια εκκλησία επί της γης, δεν υπάρχει τέτοια, που να είναι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλου του κόσμου. 500 εκατομμύρια, 800 εκατομμύρια, όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέσα σε ένα ναό. Είναι ένας ναός, αφού ο Χριστός είναι πανταχού παρόν, το ίδιο πράγμα είναι. Ο καθένας παίρνει θέση αιωνιότητος μέσα στο ναό. Αρχίζει κανείς και νιώθει πρώτα-πρώτα εάν νιώθει καλά μέσα στο ναό. Αν θέλει να βγει έξω, να μείνει μέσα, εάν τον αποσχολεί η ώρα, πότε θα περάσει η ώρα, τι θα γίνει. Εάν τον αποσχολούν οι ψαλτάδες, οι παπάδες, οι δισποτάδες, οι διαβαστάδες, εάν ασχολείται με τους άλλους και όχι με τον εαυτό του και έτσι περνάει η ώρα. Δηλαδή οι λογισμοί που έχουμε μέσα στο ναό φανερώνει και το πνευματικό μας μέτρο και επίπεδο όταν είμαστε μέσα σε εκείνο το χώρο, γιατί δεν είναι απλώς ένας τόπος συγκεντρώσεως πως κάνουν οι μουσουλμάνοι και πηγαίνουν μέσα και τους λέει, ξέρω εγώ, ο Χότζας, όλοι γονατίστε τώρα κάτω στις σειρές, θα σας βγάλουμε φωτογραφία. Γιατί η φωτογραφία είναι το γονάτισμα, δεν είναι τόσο πολύ ότι θα το παίξουν ευλαβείς και τα λοιπά, είναι προς το Θεαθήνιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι λογισμοί φανερώνουν κατά πόσο μας παρηγορεί η χάρις μέσα στο ναό και ποιος είναι ο προσωπικός μας λογισμός μέσα στο ναό. Εάν το ερμηνεύσει κανείς, που είναι και αλήθεια ότι η Εκκλησία είναι μία αρένα πνευματική και είναι ένα στάδιο στο οποίο παίζει ο κάθε ένας μας μονότατο. Δηλαδή παίζει αυτός από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά ο διάβολος. Οι δυο τους παίζουν. Ο κάθε ένας παίζει αυτό το παιχνίδι. Και πρέπει να τον νικήσει συν Χριστό για να βγει νικητής, να πάρει το μισθό, να πάρει την χάρη, γι' αυτό προσέρχεται μέσα στο ναό, για να φύγει ωφελημένος και φωτισμένος. Διαφορετικά φαίνεται πως χάνεται ο χρόνος. Και θα φύγουμε με λογισμούς και θα έχουμε δυσκολίες μετά. Επομένως αυτή η εντολή του Ευαγγελίου να υπακούει κανείς στον Χριστό δεν έχει τη μορφή της δικτατορίας και μάλιστα της πνευματικής τυραννίας. Πολλές φορές εμείς αυτό το πράγμα το κάνουμε, εμείς οι άνθρωποι, ομιλώ πάντα γενικά, εκμεταλλευόμεθα την ευλάβεια πολλών και απαιτούμε σκληρά και αδυσόπιτα πράγματα. και ο άλλος, ξέρω εγώ, από ευλάβεια ή από απλότητα, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, θα κάνει υπακοή. Αυτό δεν λέγεται καθόλου υπακοή, λέγεται τυραννία και σατραπία. Για να μην βάλω και άλλες πλούσιες λέξεις. Τα αφήνει ο Χριστός με το αζημίωτο όμως μετά. Μετά αλίμονο σε αυτόν τον τύπο που χρησιμοποιεί αυτά στα σοδούς και ατραπούς. Όπως σας είπα στην αρχή, ο Χριστός μας σέβεται το αυτεξούσιο και τη λογική και την ελευθερία του ανθρώπου και δεν επιτρέπει ούτε στον εαυτό του να την καταστατηγήσει, ούτε αφήνει και κάποιον άλλον να μας πιέσει. Όποιος το κάνει αυτό θα τιμωρηθεί. Και λοιπόν αυτή η απόλυτη ελευθερία μας φοβίζει και πολλοί Άγιοι Πατέρες τρέμουν αυτή την ελευθερία που έχει ο άνθρωπος, που φτάνει σε επίπεδο για πατέρες να τον ονομάζουν Θεόκατα, χάρη και μέθεξη λόγω της ελευθερίας. Και φοβούμαστε όλοι και τρέμουμε, διότι εάν ο νους δεν είναι φωτισμένος συνεχώς με το Πνεύμα του Άγιον, μπορεί να σκεφτεί πράγματα τα οποία δεν είναι θεάρεστα. Ευάρεστα μπορεί να είναι, θεάρεστα δεν είναι. Το θεάρεστο πάντα σώζει. Το ευάρεστο δεν σώζει. Αρέσει μάλλον στους ανθρώπους. Λέει, τι ωραία που το έκανες αυτό. Τέλος πάντων. Και ναι και όχι. Ο Θεός να το πει, να μην το πεις εσύ. Ο Θεός ακόμα δεν είπε. Πώς δεν είπε, μέσα στη συνείδησή σου δεν αισθάνεσαι, δηλαδή δεν τύπτει η συνείδηση. Δεν παρηγορεί η συνείδηση, δεν δίνει χαρά, δεν σκυρτά από μέσα κανείς. Δεν είμαστε ανέστητοι ακόμη. Ακόμη ελέγχει κανείς τη λογική του. Μπορεί να καταλάβει από μια ενέργεια που θα κάνει κατά πόσο έτσι ευαρεστείται ο Χριστός ή όχι. Έτσι λοιπόν η κατακλίδα της εμπειρίας είναι ότι με την υπακοή κανείς ίσταται στην χάρη. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο δοκόνε στάνε βλεπέτο μη πέσει. Και χρησιμοποιεί το ρήμα ο δοκόν. Δηλαδή αυτός που νομίζει ότι ίσταται, αλλά δεν ίσταται. Διότι δεν μας κρατούν οι πόδες μας, αλλά ξέρω εγώ η ισορροπία του έσου οτός, ξέρω εγώ, του που μιατρικά. Αλλά πνευματικά δεν μας κρατούν ο εαυτός μας, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν φύγει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν ιστάμεθα στην οδό της καθαρότητας και της ταπεινότητας. Θα κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Και μάλιστα καθέτος προς τα κάτω. Καθέτος, όχι πλαγίως. Τέτοια ροπή και μανία έχει ο άνθρωπος προς την αμαρτία. Χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που παρηγορεί και βοηθεί τον άνθρωπο να σταθεί. Όμως οι Άγιοι Πατέρες προχώρησαν περισσότερο, διότι αυτή η συγκεκριμένη εντολή της υπακοής πήρε συγκεκριμένη μορφή, νηστεία. Και έτσι λοιπόν, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι της ιδίας ηλικίας μας, που είναι συνομήλικη η νηστεία με τον άνθρωπο. Δεν τον απασχόλησε το Χριστό μας ποτέ πότε θα το φάγει και για ποιο λόγο και πότε θα το φάγει ή δεν θα το φάγει τον καρπό. Δεν είναι το ζητούμενο αυτά. Αυτά είναι κοσμικά πράγματα. Αλλά η εμπειρία είναι ότι εφαρμόζοντας κανείς την νηστεία και προσευχόμενος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της ενώσεως με τον Χριστό. Ξέρετε, όλες οι εντολές του Ευαγγελίου, όλες οι εντολές, όσες και να είναι, βοηθούν τον άνθρωπο να ενωθεί, αλλά δεν ενώνει καμία εντολή, καμία αρετή δεν ενώνει καμία. Δεν να ενωθούν, δεν ενώνει καμία με τον Χριστό. Αυτό που ενώνει τον Χριστό είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι απλώς διάλογος και συνομιλία, είναι και ένωση και μυστική κοινωνία και επικοινωνία. Ο Χριστός που είναι πανταχού παρών, αλλά και μέσα μας και έξω μας και πανταχού παρών, εν ώρα προσευχής, αυτό το κομμάτι του Χριστού που είναι μέσα μας, καταλάβατε, αυτό αρχίζει και ενεργεί και το αντιλαμβάνεται το λογικό της ψυχής όταν προσεύχεται. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η προσευχή ενώνει. Και αυτή η ένωση θεώνει. τελειοποιεί, αγιάζει και φωτίζει. Το ίδιο κάνουν και οι ουράνιοι άγγελοι. Είναι τόσοι πολλοί στον αριθμό και αν θα μπορούσε κανείς να ανοίξει το νου τους, θα διαπίστωνε με μετεκπλήξεις πως έχουν έναν λογισμό. Όχι δύο, ούτε πολλούς. Να υμνούν ακαταπαύσως την Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό. Αυτό συγχρόνως είναι και προσευχή. Ολονότι είναι δοξολογία και ευχαριστία, διότι αίτηση και δέηση οι άγγελοι δεν κάνουν για τον εαυτό τους, είναι τακτοποιημένοι. Δεν παρακολούν να σωθούν ή να απαλλαγούν από κάποιο πάθος ή από κάποια δυσκολία. Δέονται για μας, αλλά για τον εαυτό τους δεν δέονται. Γι' αυτό είπαν οι Άγιοι Πατέρες, οι άγγελοι σταυρό δεν κάνουν.